Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska o krizové komunikaci. Zkusíme to vzít tak letem světem, uvidíme, jak nám to půjde. Když vás to nebude bavit, tak nás vypněte a když nás to nebude bavit, tak to taky vypneme. Představte si situaci, že jste ve veřejné funkci, jste politik nebo jste v nějaký vedoucí funkci a teď o vás někdo napíše veřejně hanopis. Nebo vás někde označí, že jste něco provedl. Nebo že jste něco udělal. A je to pravda, není to pravda, prostě všechno to má nějaký pozadí, ale děje se to, že veřejně je vaše jméno v souvislosti s něčím propíráno. A to, jak na v těchto situacích reagovat, říká se tomu damage control, říká se tomu krizová komunikace, má to mnoho různých názvů, jsou na to experti, je to těžký biznis, za který si nechávají lidi typu pan Hán Šprchal, nevím kdo další, platí těžký peníze. A my si zkusíme dneska říct z části, jako, co bych tomu chtěl říct. Já, Pavel si k tomu dodá určitě taky svoje, zkusíme říct pár nějakých příkladů a dobrat se toho, jestli, protože se tady hodně bavíme o politice, jestli zejména politici, to znamená, nebudeme řešit ten biznis a nějaký pracovní vztahy a vztahy, nevím, na veřejných vysokých školách a nevím co, ale nevím, co máš, Pavle, připravený. Tak jestli to dělají dobře a jestli by to mohli dělat líp a možná někomu dáme návod, jako co dělat v případě, že se vám stane to, že se do té situace veřejného hanobení vašeho jména třeba dostanete. Tak pojďme na to.
Já bych jenom k tomu úvodu dodal, že se to třeba nemusí týkat pouze politiků, ale může dojít k výbuchu nějaké továrny, může dojít k tomu, že někdo pošpiní nebo dlouhodobě špiní třeba nějakou firmu v médiích a ta se potřebuje bránit. To znamená, že dostává se pod nějaký tlak, dotýká se to její pověsti, dobré pověsti a ona ví, že by, pokud by zůstalo na ní něco negativního, tak je to do budoucna může velmi negativně poznamenat. Nikdo by si nedával do výběrových řízení, nikdo by s ní nechtěl spolupracovat. Takže zároveň je to skutečně jako velmi citlivá věc, která může udělat to pomlouvání obrovské škody.
Jo, každá firma by měla mít manuál krizové komunikace. To znamená, ta je ta situace, že jdu z práce a najednou přede mnou reportéři ČT, mikrofon, je, budu v televizi, co po mně můžou chtít, řekněte nám, jak to tenkrát bylo a já začnu mluvit. Tak, první věc, které si všímám, Pavle, u krizově komunikujících, kteří to nemají dobře řízený, že jako reagují hned a reagují pod návalem emocí. Je to správně? Odpovíme si?
Určitě to není správně. Záleží na míře toho útoku. Zdali jde o věc jenom osobní, která se tě dotkne jednou tisícinkou tvého života, anebo jde o něco soustavnějšího, něco, co jsi v minulosti udělal, je to hlubší. Bylo to spojeno třeba s velkými penězi, s velkým úspěchem, dělal jsi nějakou aktivitu, ve které bylo s tebou 30 dalších lidí, takže ten rozměr té pohromy může být docela velký. Na tom velmi záleží. Lidé, kteří běžně komunikují s novináři, tak ví, že si některé věci nemůžou dovolit, že by neměli žartovat před nimi, že by jim neměli jako říkat o věcech, které nechtějí, aby se objevily v těch reportážích, protože to už samo působí jako nějaký návod. Takže těch pravidel je pro tu základní komunikaci celá řada, ale ta krizová komunikace tady opravdu předpokládáme spíše jako velké škody.
Máš pravdu. Pojďme si to teďka rozebrat. Tak já jsem říkal jako ty emoce a odpovídat hned. Tak ve chvíli, kdy se přede mnou objeví ten mikrofon a oni mi řeknou, víme, že jsi utopil kotě, když ti bylo 9 let. Tak rozhodně, to je první doporučení, nebudu odpovídat hned. Řeknu, nevím, o čem to mluvíte, domluvme si rozhovor, pojďme se sejít později. To znamená, získám čas na svoji stranu. Tak to je první svatý pravidlo, prostě neodpovídat hned. Protože musím přebrat iniciativu, protože vím, jestli to je problém, jako jestli jsem, ještě je důležitá věc, může se stát, že jsem to kotě skutečně neutopil a je to úplně vymyšlená věc. O to důležitější je dobře promyslet tu reakci a v žádném případě, nikdy, to znamená, i když se to stalo, nebo se to nestalo, je to založený na pravdě, prostě neodpovídat hned, snažit se převzít iniciativu. Tohle si myslím, že ti politici docela zvládají. A druhá věc, kterou ty si v té své části řekl, tak je nežertovat. Tak k tomu bych dodal. To jsou takový ty 168-čkový jako hodiny, že Babiš je debil, Jany Maláčové, zdravíme, co pak se s ní jako neslo a rozhodně si myslím, že Andrej Babiš jako to nepřišel jako, možná to přišel mlčením, ale vzal si z toho svoje, to znamená i to, co se děje off record, to, co kdekoliv komunikuju o té věci, i když to říkám třeba svým blízkým, to znamená někomu se přiznám, ale novinářům to neřeknu a tak dále, tak to je další velká chyba. Ta komunikace musí být prostě konzistentní. To je druhá věc. A třetí věc je, jsem-li politik, jsem-li ve vedoucí pozici, tak lidi vás zvolili, lidi si vás vybrali za ředitele nebo majitel firmy vás jmenoval ředitelem proto, abyste prostě věci řešil. To je to, co říká Babiš, pořád prostě to vyřešíme. A to reálně tak je, on to neříká z toho důvodu, že by si to myslel. On to říká z toho důvodu, že moc dobře ví, že ti lidi, který vzlížejí k tomu politikovi, který ho volili, tak nechtějí slyšet, proč to nejde, nechtějí slyšet, že se něco stalo, nechtějí vidět, jak brečí, nechtějí vidět, jak nevím co. Chtějí vidět, že je úplně normální člověk a v rámci toho ještě řeší válku, covid, sehnal roušky a tak dále. To znamená, chtějí vidět ten výstup. Znamená, není tam prostor na emoce, kromě nějakého naštvání a entuziasmu a těchto věcí a už vůbec ne na projev jakékoliv slabosti.
Jo, souhlasím s tím, že bych znovu připomněl, že záleží na míře té pohromy. Může to být vlastně nějaký konflikt, což je třeba předstupeň něčeho většího, ale nemusí k tomu dojít. Pak je to nějaká krize, když se dostáváme skutečně do takové jako hlubší roviny, je to nějaký vrchol střetu sporu, ale pozor, pak ještě může přijít vlastně katastrofa. Na ty přírodní se nemůžeme připravit, ale pokud jde o společenskou, tak i z té se nějakým způsobem, byť je to opravdu něco s naprosto tragickými následky, tak i z tohoto se dá nějakým způsobem dostat. Ale je potřeba dodržet jako základní pravidla.
Tak jako vezměme si příklad COVID a Andrej Babiš, jo, bylo já nevím, asi 3 nebo 4 prostě mimořádný projevy, jednou s rouškou, jednou už na roušce byla vlaječka, takhle. Jo. To znamená, jako jestli se na to někdo chce podívat zpětně, doporučuju prostě podívejte se na to, že celý ten jeho projev je pečlivě připravený divadlo. Není to nic, co by tam jako z paty říkal a tak dále. A má to nějaký vývoj. Prostě ve chvíli, kdy tam je vlaječka na tom respirátoru nebo na té ruce, tak je to proto, že prostě hraje na to národní cítění a že všichni se musíme semknout. A má to nějaký důvod. A nemylte se, ten důvod není proto, aby se ten národ semknul a jako míň lidí umřelo. Ten důvod je proto, aby pozůstalí po těch zemřelých nešli Babiše linčovat, protože on to myslel dobře a vlastně umetl cestu tomu, že to nebude na něj. V jednom z těch posledních projevů, kdy říkal, přijímám plnou politickou odpovědnost, vzpomeňte si na ty slova, a měl u toho slzy v očích. Tak k tomuhle projevu on se nikdy nevrací. A párkrát se mu to snažili jeho političtí oponenti vmést do toho, že on přijal plnou politickou odpovědnost. A všimněte si, pokaždý, když mu to někdo vmete, tak Andrej Babiš nijak nereaguje. Prostě jde dál. Obrací list, odvrací pozornost. Další ze zlatých pravidel krizové komunikace. Když už jsem úplně v pytli a nevím co, tak se rozbrečím a slíbím, že já to prostě vyřeším a pak mi mají všichni vystavit účet. To je ten předposlední krok, který můžu. A pak je úplně ten vlastně poslední krok, damage control, ale oni všichni z nich fungují, žádný z nich není dokonalý. Je, že prostě převrátím tu pozornost jinam. Můžu to udělat tak, že to vymlčím. To je přesně to, že máme s někým debatu a Petr Fiala mi tam v té předvolební debatě říká, ale ty jsi řekl, že to je politická odpovědnost, takže co si dovoluješ tady kandidovat. a já říkám, hele, pojďme se bavit tady o tom, to je minulost. A nebo druhá, je to, omlouvám se za to slovo, ale je to prostě prasárna, je to taková ta situace, kdy říkáme Andreji Babiši, ty jsi ukradl milion, takže jsi zlej. A Andrej Babiš řekne, jasně, ale ty jsi ukradl 10 milionů. A hodím to vlastně na vás. A nebo řeknu Andrej Babiši, ty jsi ukradl miliardu, a protože já jsem v životě miliardu neměl, tak Andrej Babiš řekne, a ty jsi ukradl 10 korun, a protože já mám 1000 miliard, tak to je jako procentuálně jsi ukradl daleko víc než já, takže jsi větší zloděj. Takže získám čas, jsem úplně v pytli, vím, že na mě mají prostě nabito, tak do toho vložím emoce, odvrátím pozornost. A pak je úplně poslední věc, a to už je jako, že už nejsem v té politice, tak krizově komunikuju, takže prostě nekomunikuju.
Dobře, já to zkusím nějak zhrnout, nějak strukturovat. Když se o to bavíme se studenty, tak ta krizová komunikace spočívá na několika krocích. A představme si skutečně něco, že máme nějakou továrnu, která bouchla, znečistí to životní prostředí, dotkne se to kvality života lidí v blízkém okolí.
Bečva třeba.
Třeba Bečva. Ale tam nemáme, že zatím toho viníka. Respektive
společnost ví.
Tak, že první, co uděláme v tom širším, tak musíme zřídit krizový štáb. To je základní podmínka.
Nikdy nekomunikujte krizově sami. Probírejte to s lidma, kterým věříte.
Opravdu nepoužívat žádné fráze. Na to nikdo není zvědavý. Ani nekomentovat nevhodnými poznámkami. Za třetí, mít argumenty i protiargumenty, které pořád opakujeme, aby skutečně ti lidé to cítili, aby to bylo pro ně jednoduché, pochopitelné, srozumitelné. Čím víckrát opakovat, tím lépe.
Pavle, promiň, skočím ti do toho, nestrať niť. Hlavně krizová komunikace je úderná a krátká. Prostě, jestliže jsem v pytli a krizově komunikuju, nemůžu napsat něco, co je delší než 300 znaků. Neexistuje, protože ty lidi to nečtou a nezapomeňte, oni už na vás mají ten obrázek. Ještě předtím, než si přečtou vaši reakci, tak už vědí, jestli jste to ukradl nebo ne. Bez ohledu na to, jaká je pravda a bez ohledu na to, co jste tam napsal. Ta vaše reakce, ta krizová komunikace slouží jenom ke zmírnění těch škod, ale nemůže je vynulovat. Nikdy. Nikdy se z toho nevyviníte. Jestliže vás někdo veřejně označí, že jste něco udělal, tak prostě pro část lidí jste viník, odsouzený už tu chvíli.
Přesně, a to jsou další dvě věci, které chci zmínit. Neměli bychom hledat viníky kolem sebe a měli bychom si být vědomi, že nikdo s námi nebude sympatizovat, že tu vinu vidí především v nás, i když to samozřejmě nemusí být pravda. Musíme být věcní a ve vhodnou chvíli, tak jak jsem mluvil o tom premiéru Babišovi nebo expremiéru Babišovi, tak ve vhodné chvíli použít nějaké emoce. Jo, to byl ten jeho pláč nebo slzy na krajičku. Měli bychom si získat autority, třeba když to je životní prostředí, tak někdo, nějaký profesor z vysoké školy řekne, ano, je to pohroma, která ale za 3 dny odezní, neotvírejte okna a tak dále. Co je velmi důležité, že opravdu šéf patří na bojiště, to by bylo jako známkou zbabilosti, pokud by tam nepřišel a neřekl by, samozřejmě po pečlivé přípravě, co říci má. No a na závěr musím komunikovat s médií a říct to, co mám. Tisková konference, abych nepouštěl ty informace částečně jednou médií ano, druhému ne. A zkrátka, abych také dokázal předejít spekulacím.
Zase ano, a jenom bych to ještě rozšířil o to, že toto je vlastně znakem převzetí té iniciativy. A i ty média, ti novináři, který potom vytváří ten obsah, podvědomě se vlastně nechají váma řídit, protože nikdo, jako 90% z těch lidí, kteří se vás na to budou ptát a budou to s váma řešit, jim je to úplně jedno, jako co se stalo. Oni chodí jenom do práce a tak, jak popelář ve vší úctě k němu každý den vyváží popelnice, tak ten novinář, ten, který v tom není angažovaný, což je těch 9 z 10, nejspíš, pokud to není celonárodní katastrofa, pak proti vám budou opravdu všichni, ale bavíme se tady o nějakých běžných věcech, typu, že vám zjistili to, že jste vyhodila 1 000 000 korun za focení páva, tak to jsou fakt jako malé věci a větší novinářů je to úplně jedno. A když to prostě dobře odehrajete, tak to za pár dní odezní. to je fenomén nebo faktor času, který u té krizové komunikace je, když vy to přestanete živit, tak za chvilku to přestane živit i další, protože ona přijde jiná povodeň nebo někdo jiný se bude fotit s velbloudem a ne s pávem.
Jo, těch příkladů velmi úspěšných způsobů krizové komunikace je celá řada. Já si vzpomínám například, když byl ministrem dopravy Vít Bárta, tak on říkal, že ho přišel s plánem, jak vyhladovět stavební firmy, které staví dálnice, jak je vyhladovět, protože se domníval, že jsou předražené.
A nebo že posílají odpustky jinam.
Tak a my jsme se potom dozvěděli, že chtěla tam dát svoje firmy, aby ty odpustky šly jemu. To znamená, že se objevily cedule, třeba zde staví Skanska, čím byla vlastně velmi, velmi se to jako dotklo dobrého jména té společnosti. Ona vlastně zahájila celý ten proces krizové komunikace, kdy dokázala postupně to své jméno očistit a ukázat, že ty kroky a ta slova a celá ta kampaň Víta Bárty byly skutečně velmi jako nekorektní. Jo, a výsledkem konec konců bylo také to, že Bárta na ten post ministra rezignoval a Skanska staví dál.
Tak karavana musí je dál jedno pod kterým jménem a ičem. Vzpomeneme si, Pavle, na nějaký neúspěšný krizový komunikace, kdy to úplně nezafungovalo?
No, spíš bych možná jmenoval jeden příklad, kdy to už ani vlastně jako nemohlo fungovat. A to si pamatuješ na ministra zdravotnictví Primulu?
Ano.
Tak že motem té vlády zůstaňte doma, mějte roušky, nechoďte nikam.
Ano, schůzka na Vyšehradě.
Jakmile pan ministr šel na Vyšehrad, jakmile šel na schůzku do restaurace, byl focen, tak asi na tom neuděláš vůbec nic. To se nedá žádným způsobem obhájit a také minister skončil.
Jo, myslím si, že se chvilku snažili, ale jako, ano, když uděláte tak velký průšvih a nejste ten úplně nejvyšší a je nad váma někdo další, tak v tu chvíli se ten váš průšvih stává jako krizí toho, co je nad váma a v tu chvíli on začíná krizově komunikovat. A ve chvíli, kdy problém trvá, tak první krok je zbavit se problému. A jestli vy jste ten problém, tak sorry jako. Na to si taky, jestli nás někdo poslouchá, kdo třeba bude krizově komunikovat, dejte pozor, nezapomeňte, že ve většině případů je nad váma někdo, kdy se vy můžete stát jeho problémem a v tu chvíli už to nebude ve vašich rukou.
Souhlas.
A nechcete, když jste třeba člen hnutí ANO, aby vás Andrej Babiš házel z chodovského mrakodrapu na jižní spojku, nebo co to tam jede.
Já možná mám ještě jednu otázku. Myslíš, že dneska existuje někdo, ať už třeba politická strana, vláda, nebo nějaká firma, společnost, kdo by si takovou krizovou komunikaci zasloužil? Nebo spíš možná strategickou komunikaci?
Tak strategická komunikace, o ní se mluví často, že ve vztahu k Fialově vládě. Já teď začnu, a to je dobrý téma, Pavle, neměli jsme ho připravený, ale já začnu trošku jako ze široka, protože tím, jak se to hodně používá, nad užívání jakéhokoliv termínu vede k jeho devalvaci. A teď jako ve chvíli, když žijeme v nějaké permanentní krizi, tak vlastně to není krizová komunikace, je to běžná komunikace. Jo, pak jako definice nějakého stratkomu a stratkom se potýká s dalšíma strategickýma komunikacemi. To znamená, naše strategická komunikace má na světě tolik místa, kolik mu umožní jiné strategické komunikace. A ty komunikace, které tady někdo může uplatňovat, tak je to NATO, je to EU, jsou to Rusové, jsou to Číňani, nevím, kdo další. To znamená, je potřeba si jako první část odpovědi na tu tvoji otázku, je jako pojďme si uvědomit, že to není, žádná komunikace není sama o sobě. Typově hledání viníka. Tak já vím, že jeden z vás pěti to ukrad. A najednou máme pět krizových komunikací, která každá má úplně jako má vlastně stejný cíl vyvinit toho, ale po každý je to jiný člověk a každý proto používá jiný prostředky, každý si to vyhodnotí trošku jinak, protože neexistuje z toho, o čem se tady bavíme, jako jediný správný proces. Je x různých variant, který můžu co nejpečlivěji a nejjemněji prostě aplikovat na danou situaci. Tak to je jedna část té odpovědi. Druhá část je taková, připustíme-li si, že žijeme v permanentní krizi, tak a nebavíme se teda o krizové komunikaci, tak obecně jak komunikujeme. A tam se dostaneme k něčemu, že my říkáme, že krizová komunikace musí být věcná, musí být ke všem jako stejná, musí být dobře časovaná, tak. A to jako v krizové komunikaci to platí jako, je to tisíckrát důležitější, ale je v té běžné, je to stejný. A prostě když budu někomu šéfovat a budu mu vydávat pokyn, v armádě rozkaz, tak mu potřebuji dát jasně stručně, musím si ověřit, že on to pochopil, musím si od něj vzít nějakou zpětnou vazbu, to znamená, ta komunikace vždycky musí být nějaká oboustranná, on mi pak říká, já jsem to pochopil blbě, tak příště mu to zadám jinak. A tohle jsou nějaký pravidla, který ale zase narážejí na to, že naproti sobě můžu mít hold jednou gymnazistu, jednou prostě vzdělanýho člověka, jednou prostě to bude nějaký tupec. A musím umět jiným zlem, jak jsem to řekl, ale ještě to zopakuju, jako musím umět naslouchat jako tomu publiku, jakým způsobem mu to budu říkat. Tak to je nějaká druhá část a tam, kam si směřoval, tak tohle ta vláda jako úplně neumí. No. A pak je třetí věc ještě, která asi souvisí s trošku s tou strategickou komunikací, a to je jako ovládnutí informačního prostoru. A tam mám-li ty soupeře, asi se to podařilo teďka Donaldu Trumpovi. Protože zvolil takový téma a takovou formu, která prostě přehlušila všechny ty další témata a problémy, které ty američtí voliči mají. No, jako možná ta cesta a toho, jak ovládnout ten informační prostor, je vlastně vymyslet nový téma. Analogie 30-korunového poplatku, který vůbec nebyl téma krajských voleb. A zvedli to. A to, že to dám do programu, že zrušíme poplatek, je jedna část. Druhá věc je komunikační kampaň toho, že to dostanu opravdu ke každý babice, která si řekne wow, tak teď k tomu doktorovi půjdu a budu mít 30 kaček, za který si koupím prostě jednoho lahváče, který ho s dědečkem vypijeme, nebo 10 lahváčů v té době. A tohleto, ale zásadně, podle mě neumí dneska v České republice jako vůbec nikdo uchopit. Mm-hmm. To znamená, my jsme tady od těch poplatků, jsme vlastně jako moc neměli to téma, který by tu společnost jako sjednotilo. Nebo sjednotilo nějaký jako velký. Antibabiš je taková jako slabý odvar toho, co tu společnost nějak sjednotilo, ale ty lidi zatím chtěli další věci. A tohle jako analogie zase, ten největší bubák je Rusko. Tak až se skutečně to Rusko jako tady bude jezdit těma tankama, tak teprve se asi začneme bát. A v tu chvíli je
někteří
to...
Někteří budou vítat. No.
A tak jako další věc si uvědomit jako zase komunikace. Říkali jsme to, nikdy nebude. Jako my už ty lidi vědí, jak to je už teďka. Jako nevědějí to reálně, ale v hlavě to mají. Já vím, jak to je. Já vím, jak to bude a já vím, že se budu bránit, já vím, že budu vítat, já vím, že budu zalezlej a počkám, jak to dopadne. To je jako tady normálně spočítat, kolik lidí v každé ulici to procentuálně takhle bude. Nevíme, jako jestli ty budeš vítat a já budu bojovat, nebo obráceně, ale procentuálně to víme.
Jo. Já víš, tu otázku jsem mi tak směřoval, teď když jsem o tom přemýšlel, tak pravděpodobně jako tu neúspěšnou krizovou komunikaci, nějaká byla, to bylo zjevné, byla u ministra Bartoše, když odcházel, že on s tou digitalizací se snažil a dával jako argumenty, ale byly příliš slabé a měla být jako úplně jiná, měla být mohutnější a to by možná jako vedlo k tomu, že se udrží.
Když je někdo komunikační expert, tak vám bude říkat a bude vám radit jako politikovi, jak vám bude říkat, je úplně jedno, co děláš. Důležitý je, co říkáš, komu to říkáš, kdy to říkáš, proč to říkáš a tak. A vůbec za tebou nemusí být jako nic, protože to, že za tebou nic není, hodíš na kmotry a něco, to, co vlastně dělají ty piráti až potom, co odešli z té vlády. Já si myslím, že šťastí, že to je proto, že Petr Fiala vlastně jako tenhle model komunikace si jakoby zakázali na té K9, co to bylo, nevím. Ano. A řekli si prostě, takhle to dělat nebudeme. K15, myslím. 5x3, jo. K15. Takhle to dělat nebudeme. Což jako je úplně legitimní věc, ale ve chvíli to je jako dobře. Tak jsme si řekli, že budeme na té válce nebo v tom válečném konfliktu koalice opozice mlátit čepicema, protože čepice je legitimní zbraně, to bude v pohodě. A naproti jako seděl Andrej Babiš a říkal, tak co, budeme mít větší čepice, nebo to? Ne, vezmeme si bazuky. A teď jako jsou čepice proti bazukám. Úplně to nefunguje. Je to o tom, že tu komunikační iniciativu prostě nechali na začátku. A buď jako vědomně, nebo nevědomně, nebo mohli, nebo nemohli, protože přišla krize na Ukrajině. A najednou ta iniciativa automaticky přišla na opozici, říkali, tak my počkáme, co budete dělat. Je, to děláte blbě, my bychom to dělali líp. A tak, OK, úplně stejnou výhodu měl Petr Fiala za covidu. Takže jako v tomhletom je to 1-1, o tom žádná. A od té doby nenašli to téma, kterým by převzali to komunikační iniciativu. Když to budeme extrapolovat na Ivana Bartoše, tak Ivan Bartoš vlastně celou dobu říkal, to je moje odpovědnost, já to dotáhnu, ano, vím, a pak ano, vím, že to nefunguje, vím tohle. A nikdy neřekl, že za to můžou ostatní. Řekl to až potom, co ho vyhodil Petr Fiala, kdy řekl, můžou za to kmotři, kteří chtěli ovládnout stavební řízení. Je přece jedno, jak to je, jestli chtěli kmotřovi. Je to typický příklad krizové komunikace, o tom, o čem se tady ano. celou dobu bavíme, to hodí to na někoho jiného, což udělám, až jsem úplně v pytli. Blbý je, že kdyby tohle to dávám trestní, jo, taková ta tiskovka 15. srpna, prostě dávám trestní oznámení na tohodle, protože tento sabotoval tady, tento udělal tady, škoda mimořádného rozsahu, vlastně to je jako vlastizrada, poškození národního hospodářství, nevím co, vymýšlím si nějaký socialistický paragrafy, který byly, tak to mohl ustát, protože by to prostě hodil na někoho jiného. Byl by sice jako u těch normálně smýšlejících za úplný hovado, ale prostě ustál by to. Ale oni to začali dělat až potom a teď už jsou jako jenom k smíchu.
No, ale jako učebnicový příklad si myslím, že to bude
nezvládnutý
dobré.
Úplně ano. Bez pochyby. Úplně stejně, ale je potřeba říct, že to nezvládl Petr Fiala, který vlastně jako podle mě v duchu té dohody řekli, budeme na sebe hodný, fakt jsme kámoši. Se bavili, on mu tam vysvětloval jako na tom jednání dopoledním, Ivane, ale to fakt nejde, no, jako prostě jako hodný jsme, řekli jsme si, že budeme věci řešit interně, že nebudeme prát prádlo, ale já už prostě na to nemám nervy, víš, a budou volby a tak. A ten Ivan Bartoš podle něj kouřil tu cigaretu a říká, já vím, dobrý, no, tak co jsme si, to jsme si. Zabouchnul dveře a začala se hrát hra, která už je úplně jiná hra, než to, že do té doby jsme byli kámoši. A Petr Fiala neudělal dělostřeleckou přípravu. A dělostřelecká příprava není tak, že 31.8. řeknu něco, první žlutá karta, druhá ten. Dělostřelecká příprava je to, co uměl geniálně Andrej Babiš, že ráno před tím jednáním vyjde ve všech médiích už analýzy, komentáře na to, co se stalo večer, že Ivan Bartoš to nezvládá, v 9 letech utopil kotě a to je teda věc, která ještě to stavební řízení dobrý, ale utopený kotě úplně v pytli a na demonstraci Antify prostě v roce 2009 házel po německých policistech prostě dlažební kostkou. A máme to natočený a nechtějte to vidět, protože to je fakt hnusný. Tohle kdyby vyšlo, tak on už po tom jednání jako, a Petr Fiala by mu říkal, já za to nemůžu. Ty hovada novináři někde vyštrachali, složka Andreje Babiše. A on už by neměl ve 12 co říkat a odcházet, protože on by to položil ještě před tím jednáním. A bylo by to, jsem teda totální hovado, nemůžu vám dokázat, že jsem to kotě neto, ale tady to je vyfutrovaný. A ještě jsem nezvládl řízení. A dál by to probíhalo úplně stejně, akorát Ivan Bartoš by byl úplně vyřízený. Tož asi také krizový komunikaci. Poslouchali nás někdo, kdo se chystá na veřejnou funkci. Doufám, že si z toho něco vezměte, ale jak jsme to říkali v jednom z našich minulých dílů, všechny tutoriály jsou na YouTube, tak si to tam načtěte a naposlouchejte. Díky za pozornost.
Shledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.